nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal-layli idha yaghsha. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë, pasha ditën kur ajo shkreptin, pasha atë që krijoi mashkullin e femrën, vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojit. E sa i përket atij që jep dhe ruhet dhe kërkon binçëm për më të mirën, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. E sa i përket atij që bën kopraci dhe ndjen veten të pavarur nga Zoti dhe që përgënjeshtron atë më të mirën, ne do ta përgatisim për më të vështirën, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket, detyriona është vetëm të udhëzojmë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit voi në dukje luftën e plot ekonomike të Amerikës kundër Iranit dhe deklaroi se populli i Iranit ka qëndruar dhe rezistuar shumë mirë përballë luftës ekonomike, politike dhe psikologjike të armikut. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e njëjtë në ceremoninë e përurimit të 25 projekteve në fushën e energjisë elektrike në Iran, theksoi: Jo vetëm amerikanët, por askush në botë nuk mund të mendonte se populli i Iranit në rrethana të tilla të vështira, nën presionet më të ashpra ekonomike, politike dhe psikologjike, do të mund të rezistonte dhe qëndronte në nivel kaq të lartë dhe të administrojë vendin. Si rezultat i sanksioneve, qytetarët iranian janë përballur me vështirësi, por pavarësisht të gjitha presioneve, qytetarët iranian nuk janë përballur me ndërprerjen e ujit, energjisë elektrike, gazit natyror dhe as nuk janë përballur me mungesën e karburanteve, dhe po gjatë kësaj kohe janë bërë zhvillime të mëdha në fusha të ndryshme si në shëndetësi, transport dhe hekurudha, si dhe në shumë sektor të tjerë. Më tej, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke thënë se edhe vendet më të zhvilluara perëndimore janë përballur me kriza dhe probleme të mëdha me përhapjen e pandemisë koronavirusit, shtoi: Pavarësisht sanksioneve të ashpra, Republika Islamike e Iranit ka arritur të tregojë një veprim të suksesshëm në përballjen me pandeminë e koronavirusit. Ministri i jashtëm iranian Zoti Muhammed Javad Zarif ripohoi qëndrimin e Iranit se marrveshja bërtamore e vitit 2015 me fuqitë botërore nuk është e hapur për rinegocim dhe se Amerika duhet të respektojë marrveshjen dhe rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që e ratifikoi këtë marrveshje. Marrveshja bërtamore nuk do të rinegociohet kurrë dhe pik, tha Zarif të enten duke ju drejtuar edicionit të 6 të dialogut mesdhetar Rom 2020. Duke kryer shkeljet ndaj marrveshjes historike, administrata e Trump veproi si një regjim mashtrues, theksoi ministri Zarif. Ai këshilloi që Amerika t'i jepte fund shkeljes rënd të rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara që ka ratifikuar marrveshjen bërtamore, sepse Washingtoni ka dalë nga marrveshja bërtamore, por nuk u largua nga Kombet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara ka detyrime dhe përgjegjësi si antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, si antar i Këshillit të Sigurimit, dhe ka një rezolutë 2231 të Këshillit të Sigurimit, të cilën Amerika duhet ta respektojë, vuri në dukje shefi i diplomacisë së Iranit. Ai përsëriti se Teherani nuk do të negocionte diçka që është negociuar tashmë dhe shtoi se logjika origjinale e marrveshjes jep dhe merr duhet të respektohet në vend të një qëndrimi që bazohet në logjikën njëra palë që kërkon dhe pala tjetër që jep. Zarif tha se perëndimi përkatësisht Amerika dhe aleatët e saj këmbgulnin në shkeljen e tyre të marrveshjes bërtamore. Irani do të vepronte në bazë të një vendimi parlamentar në pritje që do të kufizonte aksesin e agjensisë bërtamore të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në objektet bërtamore të Republikës Islamike. Administrata iraniane njoftoi se Ministria e Inteligjencës e Iranit ka identifikuar individët e përfshirë në vrasjen e shkencëtarit të shquar bërtamor iranian Mohsen Fakhrizadeh. Këshilli i lartë i sigurisë kombëtare tashmë ka raportuar në lidhje me këtë çështje. Ministria e Inteligjencës përmes përpjekjeve të bëra vuri re lëvizjet të caktuara dhe ka identifikuar individët përkatës dhe të gjitha aspektet janë duke u hetuar dhe kur hetimi të finalizohet, një përgjigje reciproke do të planifikohet, tha zëdhënësi i qeverisë iraniane Ali Rabi në një intervist me një program televiziv. Ai nuk dha detajet të tjera më të holësishme. Komentet e ti erdhen dy dit pasi Ministri i Inteligjencës së Iranit, Mahmud Alavi, tha se forcat e sigurisë së vendit kishin gjetur shumë fakte të reja për vrasjen e doktor Fakhrizadeh. Ministri i Inteligjencës shtoi se ishte shumë herët për të njoftuar detajet pasi hetimi ishte ende duke vazhduar, dhe theksoi se populli iranian do të informohet për konkluzionet përfundimtare në kohën e duhur. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s përfunduan takimin dyditor në të cilin kanë diskutuar për mënyrat e reformimit të brendshëm të aleancës dhe misionin në Afganistan. Në takimin që u zhvillua online për shkak të pandemisë, vendet anëtare të NATO-s diskutuan edhe për mënyrën se si organizata duhet i përshtatet kërcënimeve të reja, duke përfshirë agresivitetin e vazhdueshëm të Rusisë dhe ngritjen e Kinës. Një raport ekspertësh parashikon veprimet se si të reformohet alianca e NATO-s. Aty thuhet se ndërsa NATO-ja u përball me një kërcënim të madh gjatë luftës së ftohtë, ajo tani përballet me dy rival sistematik, Rusinë dhe Kinën, së bashku me kërcënimin e përhershëm të terrorizmit. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg u tha gazetarve se NATO-ja po e përshtat qëndrimin e saj parandalues për të përballur veprimet destabilizuese të Rusisë, edhe pse ministrat u pajtuan se duhet të vazhdojnë të ndjekin rrugën e dialogut me Moskën. Tërheqja e trupave amerikane nga Iraku dhe Afganistani ndërkaq i shqetëson aleatët e NATO-s. Stoltenberg tha se NATO mbështet procesin e paqes, ndërsa mbetet e përkushtuar në misionin për të ndihmuar Afganistanin të luftojë terrorizmin. Megjithatë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s shtoi, ndërsa ne vazhdojmë të vlerësojmë situatën në Afganistan, është e qartë se ne do të përballemi me një pikë kthese në fillim të vitit të ardhshëm. Për më shumë se 6 javë, Azerbajxhani dhe Armenia zhvilluan një luftë të përgjakshme, por disa detaje dolën nga shkalla e vërtet e viktimave ushtarake. Azerbajxhani arriti fitore të konsiderueshme territoriale, por nuk tregoi numrin e viktimave, ndërsa Armenia tha muajin e kaluar se kishte numëruar 2425 ushtarë të vdekur. Tani Azerbajxhani thot se 2783 ushtarë vdiqën në luftën e Nagorno-Karabakut dhe 100 të tjerë rezultojnë të zhdukur. Kjo e çon në mbi 5000 numrin e ushtarëve të konfirmuar se kanë vdekur gjatë konfliktit në Nagorno-Karabakh. Të paktën 143 civil u vranë gjithashtu nga të dy palët dhe 10 mijëra të tjerë u zhvendosën nga luftimet. Lufta shpërtheu midis dy ish republikave sovjetike në datën 27 shtator 2020. Të dyja vendet nuk e kishin zgjidhur kur mos marveshjen teritoriale mbi Nagorno-Karabakun, i cili është pjesë e Azerbajxhanit, por nën kontrolin e Armenisë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha se vaksinimi nuk do të zhbëjë dëmet e shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Në fjalimin e tij në samitin për COVID-19 të mbajtur në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Guterres theksoi se pandemia e koronavirusit, kërcënimi i përbashkët me të cilën është përballur e gjithë bota që nga viti 1945, po mbush thuajse një vjetorin e saj. Vaksinat e zhvilluara kundër COVID-19 mund të jenë gati brenda disa javësh, por le të mos mashtrohemi, vaksina nuk do të zhbëjë dëmin e shkaktuar nga pandemia, që do të vazhdojë me vite. Varfëria ekstreme po rritet, kërcënimi i uris po rritet, paralajmëroi shefi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Guterres deklaroi se pandemia zbuloi në të vërtetë të gjitha këto kërcënime të shkaktuara nga pabarazia dhe padrejtësia e kahershme. Është koha të rikthehemi në parametrat origjinal, të shfrytëzojmë mundësinë e ndryshimit për një rimëkëmbje të fortë, shtoi Antonio Guterres. Duke theksuar se të gjithë duhet të kenë qasje të barabartë në vaksinat dhe të mbështesin programin global të vaksinimit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Antonio Guterres bëri thirrje për mbulim të deficitit për financimin e nevojshëm prej 28 miliard dollarësh për programin e vaksinave. presidenti amerikan Donald Trump publikoi një material 46 minutësh duke përsëritur pretendimet e tij të pabazuara për manipulimin e zgjedhjeve presidenciale të muajit të kaluar. Donald Trump e quajti fjalimin ndoshta më të rëndësishmin që ka bërë ndonjëherë, ndërsa sugjeroi se Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara duhet të bëj atë që është më e mira për Amerikën dhe të përmbys rezultatin e zgjedhjeve. Presidenti 74-vjeçar amerikan ka vënë sërish në pikpyetje rezultatet që kanë treguar se rivali demokrat Joe Biden ka fituar një rekord prej 81 milion votash në zgjedhje, apo 7 milion vota më shumë se sa vetë Donald Trump. Sidoqoftë, presidenti aktual amerikan ka folur sërish për manipulim, ndonse antarë të administratës së tij, përfshirë edhe prokurorin e përgjithshëm William Barr, që konsiderohet aleat i ngushtë i Trumpit, kanë përsëritur se nuk ka prova për manipulim të zgjedhjeve. Pavarësisht etiketimit të Facebookut dhe Twitter të videos së presidentit me qindra mbështetës të tij që e kanë pëlqyer atë, Biden vijon ndërkohë të punojë për administratën e tij me të cilën do të instalohet në shtëpinë e bardhë pas inaugurimit më 20 janar 2021. Italia regjistroi një rekord me 993 vdekje nga COVID-19 në 24 orët e fundit, që është numri më i lartë ditor i vdekjeve nga pandemia. Kështu, siç shkruan Agjencia Italiane e Lajmeve ANSA, Ministria e Shëndetësisë të Entën ka thënë se gjatë po të njëtës periudhë ka pasur 23.225 rastet të reja të infektimit me COVID-19. Ky numër është më i lartë nëse krahasohet me 20.709 rastet të reja të infektimit dhe 684 të vdekurit e ditës së mërkurë. Ndërkohë bëhet e ditur se raporti i pozitivëve ndaj testimeve ishte i qëndrueshëm të enten në 10.2%. Veç këtyre të dhënave bëhet e ditur se kishte 19 raste më pak në kujdesin intensiv dhe 682 më pak pranime në spital. Kanari televiziv Al Jazeera ka njoftuar për mundësinë e arritjes së marrëveshjes së Arabisë Saudite dhe Katarit për t'i dhënë fund të mosmarrëveshjeve 4-vjeçare të tyre dhe kështu mund të marrë fund edhe kriza e Këshillit për Bashkëpunim të Gjirit Persik. Kanari televiziv Al Jazeera të enten, duke cituar burimet të informuara, voi në duke vizitën e fundit të Jared Kushner, këshilltarit të lartë të presidentit amerikan Donald Trump në Arabinë Saudite dhe Katar, dhe ka shkruar. Kushner në turneun e tij rajonal u takua me princin e kurorës Arabisë Saudite në Riyadh dhe me emirin e Katarit në Doha. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar shkeljes së madhe të drejtave të njeriut që po bëhen në shtetin e Kanadas dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Rastet e shkeljes të drejtave të njerëzit në Kanada. Si një vend shumë kombësh, multietnik dhe me identitetet ndryshme, Kanadaja është një vend tek i cili Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit është shumë i përkushtuar. Vendi është ende i përfshirë në çështje që sipas pikpamjes së Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit kërkojnë veprime të mëtejshme. Qeveria e Kanadas, për shembull, mund të quhet kabineti më i larmishëm përsa i përket pranisë së kombeve të ndryshme. Por në këtë vend ka diskriminime dhe mangësi në lidhje me qytetarët e racave, etnive, kombësive dhe gjinive të ndryshme. Raporte të ndryshme në sektor të ndryshëm të të drejtave të njerëzit e të tjerë tregojnë se qeveria kanadeze ka dështuar seriozisht ta bëjë këtë gjë. Në fushën e të drejtave ndërkombëtare të njerëzit, Kanadaja nuk ka ratifikuar ende disa marrëveshje dhe dispozita të konventave ndërkombëtare, duke përfshirë e para Konventat ndërkombëtare për të drejtat e të gjithë punëtorëve emigrantë dhe anëtarëve të familjeve të tyre, e dyta, Organizata ndërkombëtare e punës, e treta, Konventa e Kombeve Vendase dhe Fisnore të vitit 1989, e katërta, Konventa Organizatës ndërkombëtare të punës për në punësit vendor e vitit 2011, e pesta, Protokolli i shtesë i Konventës kundër torturës, e gjashta, konventa në lidhje me personat pa shtetësi. Në përgjithësi, çështjet e të drejtave të njerëzit në Kanada përcaktohen nga dy çështje kryesore. Së pari, zbatimi kërkesave të drejtave ndërkombëtare të njerëzit dhe së dyti, shqyrtimi kërkesave të drejtës ndërkombëtare humanitare. Por, nën këto tinguj të përgjithshëm, çështjet përkatëse mund të ndahen në fushat e mposhtme. E para, çështjet që janë të përbashkëta për të gjitha fushat e të drejtave të njerëzit. A. Barazia dhe mos diskriminimi. Në këtë drejtim, Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit i ka bërë Kanadas disa propozime që tregojnë probleme në sistemin e të drejtave të njerëzit të këtij vendi. Këshilli këshilloi Kanadan të mos shkruajë raporte raciale për individët që i nënshtrohen pjesësorve të rojave, të policisë dhe atyre të sigurisë dhe kufirit. Një çështje tjetër e të drejtave të njerëzit në Kanada, që me sa duket ka dështuar të adresohet, është çështja e krimit të urrëties ose e krimit fanatik. Nga viti 2016 deri në vitin 2018, motivet racore ose etnike si dhe feja kishin nivelet më të larta të krimit fanatik ose të urrëties. Paragjykimi është një çështje serioze të drejtave të njerëzit në Kanada, pasi Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit i ka bërë thirrje vendit të marrë dhe të vazhdojë të punojë për të mbrojtur ata që janë të shënjestruar nga këto krime. B. Zhvillimi, mjedisi, biznesi dhe të drejtat e njerëzit. Në një raport, Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit i bëri thirrje Kanadas që të përdor mekanizmat për të rritur ndihmën e saj të zhvillimit për Kombet të Bashkuara. Këshilli për të drejtat e njerëzit gjithashtu i bëri thirrje Kanadas që të forcojë më tej ligjet dhe rregulloret e mbrojtjes së mjedisit. Këto ligje dhe rregullore duhet të sigurojnë që vlerësimi i ndikimit në mjedis në industrinë minerare të vendit të jetë në përputhje me interesat ndërkombëtare. J. Të drejtat e njerëzit dhe lufta kundër terrorizmit. Çështjet në këtë fushë janë të shumta dhe komplekse. Një nga çështjet më të rëndësishme në këtë fushë është bashkëpunimi kanadezo-amerikan i inteligjencës, gjatë të cilit qeveria kanadeze siguron informacion për qytetarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa ndonjë mbrojtje ndaj kushteve të përdorimit të këtij informacioni. Në këtë drejtim, Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit në një raport i bëri thirrje Kanadas që të miratojë një legjislacion për të siguruar që shkëmbimi i informacionit nuk çon në shkelje të drejtave të njerëzit. Për më tepër, përpjekjet e antiterrorizmit të Kanadas kanë çuar në abuzime të mëdha të drejtave të njerëzit në Kanada. Në disa raste veprimet e këtij vendi kanë çuar drejt për drejt dhe indirekt në burgosjen dhe torturimin e njerëzve në vende të tilla si Egjipti dhe Siria. Në raste të tjera, qeveria kanadeze në asnjë mënyrë nuk pranon të riadhësoj shtetasit e dyshuar për bashkëpunim me ISIS. Pika e dytë, të drejtat civile dhe politike, e drejta për jetë, liri dhe siguri të individit. Gjatë dekadave të fundit, policia kanadeze është akuzuar për akte të shumë të dhune ndaj qytetarve, veçanërisht antarve të grupeve të pakicave. Policia kanadeze është vënë në kritik nga grupet e të drejtave të njeriut për përdorimin e tepruar të forcës së tyre ndaj qytetarve. Këto çështje, madje, janë referuar në gjykatën supreme të Kanadas dhe vendimet janë lëshuar kundër kësaj metode, por me sa duket, ato nuk kanë ndërmarrë asnjë hap praktik për të zgjidhur këtë çështje. Burimet kanadeze dhe çështjet e lidhura me to janë çështje të rëndësishme të drejtave të njeriut në Kanada, ndaj të cilave edhe Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut është i ndjeshëm. Raportet tregojnë se ka 114 të burgosur për 100.000 njerëz në Kanada, i cili është një nga shifrat më të larta në vendet e zhvilluara. Një çështje tjetër që ka bërë shumë bujë në vitet e fundit është burgosja me izolime personave me aftësi të kufizuara mendore dhe fakti që ata nuk marrin kujdesin e duhur në përburgje. Arrestimi e emigrantëve të palishëm dhe mbajtja e tyre në burgje është mbase çështja kryesore të drejtave civile dhe të drejtave të njeriut në Kanada.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Midis viteve 2006 dhe 2014, më shumë se 87.000 emigrant dhe azil kërkues u burgosën pa akuza. B. Zbatimi i drejtësisë përfshirë çështjen e mos ndëshkimit dhe sundimin e ligjit. Kanadaja është një vend që nuk është palë me protokollin fakultativ të konventës kundër torturës dhe për këtë arsye, ajo ka ngritur shqetësime për të drejtat e njeriut në bashkësinë ndërkombëtare. Në fakt, mekanizmat e mbikëqyrjes së qendrave të paraburgimit dhe burgjeve kanadeze nuk janë në përputhje me këtë protokoll. Prandaj, Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut i ka bërë thirrje këtij vendi të adresojë dhe të zgjidhë këtë mangësi. Një çështje tjetër mjaft e rëndësishme në këtë drejtim është mungesa e qasjes në trajtimin e të burgosurve me sëmundje mendore dhe me probleme fizike. Pika J, lirit themelore. Në demonstratat që ndodhi në Kanada, policia përdor dhunë të tepruar dhe zakonisht arreston shumë demonstrues. Protestuesit e pakicave, siç janë zezakët, zakonisht vuajnë më shumë nga dhuna e policisë. Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut i ka bërë thirrje qeverisë së Kanadas që të sigurojë trajtimin e nevojshëm për policinë dhe zyrtarët e sigurisë për t'i mësuar ata se si të merren me demonstratat, të cilat nuk shkelin standardet ndërkombëtare të lirisë së shprehjes. Pika D, ndalimi të gjitha formave të skllavërisë. Ministria Kanadeze e Sigurisë Publike shprehet për trafikimin e qenieve njerëzore si një nga problemet e vendit. Ky lloj trafikimi, i quajtur shfrytëzim modern, nuk kryhet kryesisht nga vendet e huaja për në Kanada, por nga njëherë njerëzit çohen nga një shtet në tjetrin ose nga një qytet në tjetrin për shfrytëzim seksual, ndërkohë 90% e trafikimit të qenieve njerëzore në Kanada është vendase dhe rreth 10% e njerëzve sillen nga jashtë vendit. Sipas statistikave, rreth 97% e viktimave të trafikimit njerëzor në Kanada janë gra dhe vajza. Raportet të ndryshme tregojnë gjithashtu se çështja e abuzimit seksual të fëmijëve dhe grave autoktone në Kanada është shumë e rëndë. Pika 3. Të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore. Pika A. E drejta për të punuar dhe e drejta për kushte të drejta dhe të favorshme në vendin e punës. Paga minimale në Kanada është nga çështjet më sfiduese për punëtorët kanadez. Sipas kushtetutës kanadeze, caktimi një pagë minimale është çështje provinciale dhe secila krahin mund të caktojë një pagë minimale për punëtorët në përputhje me kushtet e saj ekonomike. Një çështje tjetër në këtë fush është papunësia e grupeve racore dhe e pakicave autoktone në Kanada, të tilla si kanadezët me origjinë afrikane, indigjenët dhe personat me aftësi të kufizuara. Statistikat tregojnë se ndërsa papunësia në Kanada ka rënë, papunësia midis pakicave racore është rritur. Në krizën e koronas, shkalla e papunësisë së pakicave racore është pothuajse dy fish e asaj të kanadezëve të bardhë. Papunësia midis zezakëve dhe filipinasve në Kanada u rrit me 6.3% dhe papunësia midis kanadezëve autokton në Kanada u rrit me 9.1%. Kjo tregon se diskriminimi racor është një çështje serioze në mjedisin e biznesit kanadez. pika.b, e drejta e sigurimeve shoqërore. Organizata ndërkombëtare e punës së Kombeve të Bashkuara, UNWTO, në një raport të vitit 2018, tha se statusi i sigurimeve shoqërore të njerëzve indigjen nuk është i favorshëm dhe se këta njerëz zakonisht punojnë në punë që ose nuk kanë qasje në sigurime shoqërore ose kanë qasje shumë të kufizuar. Neni 22 deklaratës universale të drejtave të njeriut thekson se sigurimi shoqëror është e drejtë të gjitha qenieve njerëzore. Megjithse Kanadaja nuk ka lëshuar statistika mbi përfitimin e grupeve të pakicave etnike nga sigurimet shoqërore, kjo duke se ka kaluar pa u vërejtur nga Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, i cili e ka adresuar këtë çështje në propozimet e tij për të drejtat e njeriut. Kanadaja duhet të punojë për të arritur një situatë më të drejtë të sigurimeve shoqërore për pakicat racore. Pika J, e drejta për një standard jetese të pranueshëm. Komiteti Ekonomik, Social dhe i të drejtave kulturore i Komisionit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut ngriti pyetje në lidhje me kushtet e jetesës e kanadezve në vitin 2016, disa për të cilave mbetën pa përgjigje dhe të tjerët morën përgjigje jo të plota. Kjo i bëri të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore një nga çështjet më të rëndësishme në raportin e të drejtave të njeriut të vitit 2018 për Kanadan. Këshilli i bëri thirrje Kanadas që të ndërmarrë hapa konkret për të treguar grupet e pakicave racore, veçanërisht popujve indigjen, por Kanadaja ende nuk duket se ka pasur sukses. Faqja zyrtare e statistikave të Kanadas në një raport të vitit 2020 deklaroi se numri njerëzve që rrezikojnë varfëri në Kanada është rreth 3.2 milion njerëz. Pika H, e drejta për shëndetin. Kanadaja është e njohur në të gjithë botën për sistemin e saj shëndetësor gjithëpërfshirës, i cili është një simbol i barazisë dhe mosdiskriminimit në shoqërinë e saj, por e vërteta është diçka tjetër. Së pari ka pasur pak ulumtime mbi ekzistencën e diskriminimit dhe racizmit në sistemin shëndetësor të këtij vendi, gjë që në vetvete është befasuese dhe diskriminueshme. Gjithashtu në këto pak studime mund të shihet se diskriminimi racor në qasjen në kujdesin shëndetësor quhet i dukshëm. Përkundër traktateve ndërkombëtare, Karta Kanadeze e të Drejtave dhe Lirive nuk përmend të drejtën për shëndetin. Një raport i vitit 2016 për Këshillin Ekonomik dhe Social të Kombeve të Bashkuara përshkroi qasjen e banorëve indigjen të Kanadas në kujdesin shëndetësor si një nga dobësitë e saj serioze.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Një çështje tjetër e rëndësishme është qasja në ujë të sigurt. Shumë qytete kanadeze nuk kanë një sistem të ujrave të zeza, i cili ka krijuar probleme shëndetësore për qytetarët. Ky problem është shumë i rëndë i komplikuar në zonat e banuara nga vendasit autokton. Pika K, e drejta për arsimim. Kanadaja nuk është nënshkruese konventës për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave. E formuar në vitin 1960, konventa adreson të gjitha format e diskriminimit në sistemin arsimor, por që nga jo kohë, Kanadaja nuk është bashkuar ende me konventën. Ka shumë raste të diskriminimit ndaj grupeve racore dhe të pakicave të sistemit arsimor kanadez. Kjo është aq serioze, sa që Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, gjithashtu në raportin e ti, foli me shqetësim për Kanadan. Një studim i vitit 2017 tregon se diskriminimi racor si dhe studimi socialo-ekonomik i fëmijëve me ngjyrë shkaktoi një ndryshim të konsiderueshëm në përqindjen e braktisjes së shkollës midis studentëve zezak krahasuar me studentët e bardhë. Çështja e diskriminimit në sistemin arsimor kanadez nuk është e kufizuar në çështjet racore, por fëmijët me aftësi të kufizuara gjithashtu raportohet të diskriminohen në sistemin arsimor. www.ecosoc.org.l të drejtat e pakicave fetare. Paragrafi i dytë i Kartës Kanadeze të Drejtave dhe të Lirive i referohet të drejtës së lirisë së fesë në këtë vend dhe në rast se gjykata e lartë e Kanadas është përpjekur të mbrojë këtë liri civile në çështje të ngjashme. Por kjo nuk është e gjithë historia, pasi ne shohim se në disa raste liria e pakicave fetare, veçanërisht e muslimanëve, shkelet ligjërisht. Në raportin e tij të vitit 2020 mbi situatën e të drejtave të njeriut në Kanada, Human Rights Watch raportoi se në provincën kanadeze të Quebecut në vitin 2019 u miratua një ligj sipas të cilit punonjësit e qeverisë nuk lejohen të veshin simbole fetare ose të veshin rroba që kanë një aspekt fetar. Kjo do të thotë që oficerët e policisë, gjykatësit, mësuesit dhe punonjësit e tjerë të qeverisë nuk lejohen të mbajnë hijab nëse janë musliman. Ligji përcakton qartë gjithashtu se çdo qytetar që ka simbole fetare përfshirë hijabin, do të ndalohet të marrë çdo shërbim, përfshirë shërbimet mjekësore dhe shëndetësore, si dhe transportin publik. Të drejtat e individëve dhe grupeve të caktuara. Pika A. Gratë. Në Kanada, një nga problemet kryesore e social-ekonomike për gratë është pabarazia në paga. Statistika tregojnë se Kanadaja është përballur me këtë problem për dekada me radhë, por ende nuk ka qenë në gjendje të ndërmarrë ndonjë hap pozitiv për të zgjidhur këtë pabarazi. Statistikat në vitin 2018, që është raporti i fundit në këtë fushë, gjithashtu tregojnë se gratë në Kanada janë viktimat kryesore të gjitha llojeve të keqtrajtimeve fizike në shtëpi, hapsirë publike, si dhe në hapsirën kibernetike. Jo vetëm që janë viktima, por raportet tregojnë se këto sjellje kanë një ndikim shumë të madh tek gratë viktima sesa tek burrat. Pika B, fëmijët. Një studim i UNICEF i vitit 2019 mbi pabarazinë në shpërndarjen e pasurisë dhe të ardhurave për fëmijët tregon se Kanadaja renditet e 24-ta nga 41 vendet e pasura. Kjo do të thotë se situata e fëmijëve kanadez për frymë është më e keqe se ajo e 23 vendeve të tjera të pasura. Në vitin 2016, një studim i UNICEF zbuloi se Kanadaja renditej e 26-ta nga 35 vendet e pasura përsa i përket numrit të fëmijëve të varfër. Janë rreth 1.3 milion fëmijë që jetojnë në varfëri në Kanada, që është rreth 1/5 e fëmijëve kanadez. Rreth 50% e fëmijëve vendas kanadez janë në varfëri, ndërkohë që 60% e fëmijëve që jetojnë në zonat autoktone konsiderohen të varfër. Pika J, personat me aftësi të kufizuara. Personat me aftësi të kufizuara kanë shumë probleme në shoqëritë kanadeze dhe kjo nuk kufshihet organizatave të drejtave të njeriut, përfshirë këtu Këshillin e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Një studim i vitit 2018 tregon se 37% e personave me aftësi të kufizuara që punojnë ngacmohen në vendin e tyre të punës dhe 26% e tyre janë viktima të diskriminimit. Pika D, grupet e pakicave dhe popujt autokton. Çështja tjetër që është shumë e rëndësishme në këtë drejtim është çështja e kanadezëve vendas autokton. Raporti i vitit 2018 i Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut thotë se Kanadaja duhet të shfuqizojë klauzolat diskriminuese të ligjit autokton të vitit 1876, të cilat bazohen pikërisht në diskriminim. Ky ligj ka prekur të gjitha aspektet e jetës autoktone. Ky ligj madje ka klauzola detyruese në përcaktimin e identitetit të këtyre individëve, qoftë individual apo fisnor, në mënyrën e qeverisjes së fisit dhe në mënyrën e menaxhimit të tokave në pronësi të vendasve. Padyshim që çështja më sfiduese në këtë ligj është çështja e identitetit. Një nga problemet kryesore për indigjenët në Kanada është qasja në ujë të pishëm të sigurt dhe tek kanalizimet. Kjo çështje është aq shumë serioze sa që organizatat e të drejtave të njeriut, përfshirë këtu Këshillin e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, e kanë theksuar atë dhe e kanë paralajmëruar Kanadan. Një çështje tjetër me të cilën përballen kanadezët autokton është shkelja e drejtës së tyre për tokë. Një nga çështjet e rëndësishme në këtë drejtim janë mosmarrveshjet e shumta mbi kalimin e tubacionet nëpër tokat e vendasve. kanadezët autokton vuajnë nga indiferenca e autoriteteve kanadeze ndaj kulturës së tyre, si dhe nga vështirësitë ekonomike dhe ato sociale.
Këtu është Teherani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Pikahë, emigrantët, azilantët dhe azil kërkuesit. Emigrantët kanadezë që udhëtojnë në këtë vend punojnë legalisht në sektor të ndryshëm. Një grup i madh i këtyre punëtorëve janë fermerë që punojnë në ferma me paga shumë të ulta. Një nga problemet për këta punëtorë është se shumë prej tyre nuk kanë autoritetin të përdorin sistemin qeveritar të kujdesit shëndetësor. The Guardian raporton gjithashtu për situatën e punëtorëve emigrant kanadez gjatë pandemisë së koronavirusit, duke deklaruar se këta punëtorë janë në një situatë mjerueshme për shkak të mungesës së mbrojtjes ligjore, të të ardhurave të ulta dhe të neglizhencës autoriteteve. PKV, personat pashtetësi. Kanadaja nuk është nënshkruese e konventës për pashtetësin dhe për këtë arsye nuk angazhohet as pak për dispozitat e kësaj konvente. Organizatat e të drejtave të njeriut, përfshirë Këshillin e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, e kanë kritikuar këtë vend për këtë arsye. Përfundimi, Kanadaja ka dobësi serioze për të drejtat e njeriut, nga të cilat ekzistojnë disa shembuj. Nga të gjitha çështjet e ngritura në këtë raport, dy duket si janë në gjendje të keqe dhe duhet të adresohen seriozisht. E para, situata e kanadezëve indigjen, ku qeveria kanadeze ka shkelur të drejtat e indigjenëve në pothuajse çdo aspekt të drejtave të njeriut. Ata jetojnë në kushte shumë të mjerueshme. Ai sa ata nuk kanë mundësi të përdorin ujë të pishëm dhe vajzat dhe gratë e tyre trafikohen për punë seksuale. Një çështje tjetër që kërkon vëmendje të menjëhershme dhe serioze është situata e azilkërkuesve dhe emigrantëve të palishëm në Kanada. Këta njerëz jetojnë në Kanada në kushte shumë të vështira dhe të dhimbshme. Trajtimi i qeverisë kanadeze ndaj këtyre individëve është i ngjashëm me atë të kriminalëve. Ata mbahen me familjet e tyre në burgje ose në kushte të ngjashme me burgun. Midis këtyre emigrantëve ka fëmijë që vuajnë nga dëmtime serioze mendore, psikologjike dhe fizike. Në përgjithësi, shoqëria multikulturore kanadeze nuk ka qenë në gjendje të zgjidhë problemet e multikulturalizmit, por me një qasje negative, ajo synon të ignorojë shumë nga këto probleme. Përveç racizmit të hapur, ekziston një racizëm i fshehur në zemër të ligjit kanadez. Kjo ka çuar në një lloj shtypjeje të strukturuar kundër grupeve racore fetare dhe të pakicave etnike si vendasit ose muslimanët, e cila duket se po përkeqësohet dita ditës. Në përgjithësi duhet të theksohet se rekordi të drejtave të njeriut në Kanada në fushat që diskutohen nuk është një rekord i pranueshëm brenda kornizës së standardeve të drejtave të njeriut dhe për këtë ekziston nevoja që institucionet ndërkombëtare të përkushtohen më shumë në këtë çështje. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi ve sellem thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me rrisit, dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton rrisit, ndihmon në shkatërimin e Islamit."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Mm-hmm.